Vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Pracujem s deťmi. V týchto epizódach sa pozeráme na knihu skutkov, na základe ktorej sme pripravili dve knihy pre vás. A celá téma sa volá Ako šlo evanjelium do sveta.
No a v dnešnom dieli sa opäť pozrieme na príbeh, ktorý možno nie je taký bežný príbeh, ktorý s deťmi učíte. Možno je to príbeh, ktorý zo skutkov preskakujeme a ani ako dospelí ho možno nemáme úplne radi. A je to príbeh Ananiáša a Zafíry.
No a to musím povedať, že presne to bol môj prípad, že ak sa povie Ananiáš a Zafíra a chystám si, neviem, program na ročnú besiedku alebo ideme cez skutky, tak toto by bol príbeh, ktorý by som asi vynechala. A to bola moja tendencia, keď sme prechádzali cez knihu skutkov spolu. Ale musím povedať, že keď sme sa do nej trošku zahlbili, tak zrazu z nej nemám strach.
A tieto vlastne naše materiály sú výsledkom nášho presvedčenia, že celé Božie slovo je užitočné tak pre dospelých, ako aj pre deti. A teda sme sa pokúsili naozaj spracovať každý ten biblický text a nevynechať nič. A pokúsili sme sa aj tento príbeh vysvetliť takým spôsobom, aby mu mohli aj deti rozumieť. Takže čo sa deje v tomto príbehu?
Keď sa povie Ananiáš a Zafíra, tak prvé vás asi napadne, že cirkev je chamtivá, chce všetky vaše peniaze a ak ich nedáte, tak umírate.
Áno, takže v tomto príbehu, ktorý sa deje teda relatívne rýchlo po letniciach, vlastne sme sa dozvedeli v predchádzajúcej kapitole, že potom ako sa obrátilo 3000 ľudí, tak títo ľudia začali spolu žiť takým spôsobom, že všetko, čo bolo ich, dali cirkvi a tým pádom sa vlastne starali jeden o druhého z toho spoločného vlastníctva. A bolo to tak asi preto, že keďže to boli židovskí konvertiti, bolo to veľmi náročné rozhodnutie, ktoré ľudí veľa stálo.
Takže vlastne oni vypadli z toho akoby sociálneho systému, tej židovskej komunity, keďže Židia sa naďalej starali o svojich chudobných, o svoje vdovy a títo noví kresťania boli zraniteľnou skupinou, hlavne teda ak sa jednalo o siroty a vdovy. Takže nastala taká vlastne ideálna situácia, alebo ideálna komunita, že ľudia žili spolu, mali všetko spoločné, predávali majetky a prinášali tým hlavným, teda apoštolom, aby oni to spravovali, rozdeľovali a pridelovali tomu, kto nemá. Takže v takejto situácii sa nejako nachádzame.
A asi to bol obraz aj toho, že izraelský národ ako taký bol povolaný k takémuto spôsobu života. A celkom to tam tak nebolo. Aj z evanjelií vieme, že Ježiš kritizoval to, ako sa chrámoví vodcovia vlastne starajú alebo správajú k vdovám, že ich skôr viedajú, ako by sa o nich starali po materiálnej stránke. A že v Izraeli bolo veľa chudobných a to nebol pôvodný Boží plán. A vlastne táto nová cirkev ako keby je stelesnením toho, ako Pán Boh prikázal jeho národu, aby žili takýmto spôsobom, kde vidia potreby jeden druhého a starajú sa o ne a cítia sa zodpovední jeden za druhého. A takisto je to aj obrazom naozaj premeneného života, kedy tá cirkev nie je zbierka jednotlivcov, ale stáva sa naozaj jedným telom. Takže je to aj obraz jednoty.
Tá komunita a ukazuje na to, že ako by to teda malo byť, alebo v budúcnosti ako to bude, tak ako keď Ježiš robil zázraky, tak ukazoval na to, aké bude to jeho kráľovstvo bez bolesti a bez trápenia. A teraz táto komunita ukazuje teda, že naozaj tá starostlivosť jeden od druhého, láska, o ktorú vlastne Ježiš ako aj sa modlil, aby ľudia boli jedno, aby sa zamilovali navzájom, tak vidíme taký úplne krásny obraz. Mm-hmm. Ale už predtým sme videli, že teda prichádzajú útoky zvonka na cirkev, že nastáva prenasledovanie a tento príbeh nám má trochu pripomenúť aj to, že to nebezpečenstvo môže prísť aj znútra. A práve v tejto ideálnej komunite prichádza problém znútra. Tak ako je to možné?
No vidíme tu teda tento manželský pár, ktorý sa rozhodol predať svoje pole a tak, ako bolo zvykom, priniesli peniaze apoštolom. A vlastne prišli jeden po druhom, neprišli spolu. A Peter sa ich teda pýtal, že za koľko to pole predali. Oni povedali teda tú sumu, ktorú doniesli, hoci to nebola pravda a časť z tej sumy si odložili a iba nejakú časť priniesli vlastne do cirkvi. Ale to, čo hovorili Petrovi, bolo, že priniesli sme celú tú sumu z toho predaja.
Takže priniesli sme všetko, takže to nás privádza k takej otázke, že vlastne aká bola ich motivácia?
No, ja som ešte sa zamýšľala na to predchádzajúcou tou tvojou otázkou, že ako je to možné. Uh-huh. A ja si myslím, že je to taká jasná pripomienka toho, že hoci, ako si hovorila, táto prvá cirkev je obrazom aj toho, ako Pán Boh povedal, že Izrael má žiť a aj toho, ako sa bude žiť v jeho novom kráľovstve. Mm-hmm. Toto je jasná pripomienka, že ešte nie sme v jeho kráľovstve, ešte sme tu na tomto svete, kde hriech je stále prítomný v našich srdciach, mm-hmm. a kde nás skutočne môže premôcť nejaký typ strachu, a nedôverí o to, že tá cirkev alebo Pán Boh sa o mňa môže plne postarať a môže mu odovzdať všetko, čo mám. Čiže je tam taká tá, neviem, či dvojtvarnosť, že sedia na obidvoch stoličkách, mm-hmm. že chcú byť súčasťou tej cirkvi, chcú byť akceptovaní, ale zároveň do istej miery vyjadrujú nedôveru, vyjadrujú to, že sa potrebujú postarať aj sami o seba, keby toto teda nevyšlo, tento nový plán,
tak predsa máme len niečo, je to nová vec,
tak nemôžeme celé svoje životné úspory do toho dať, predsa len.
Áno. A je tam ešte jedna taká vec, že nikde vlastne v skutkoch nemáme akoby nejaké nové prikázanie, alebo nemáme niečo, čo by Peter vyhlásil, že tak kto chce vstúpiť do tejto cirkvi, že musí venovať svoj majetok. Mm-hmm. Nikde to tam nemáme. Vzniká to vlastne na základe potrieb, ktorá tá prvá cirkev mala, z takého úplne, že vznútra, že mm-hmm. toto potrebujeme a takto to budeme robiť dobrovoľne. Že nikde není teda, že členská knižka a že teda som sa obratil, pokrstil a dávam celý majetok cirkvi. Mm-hmm. Hej, že toto je dôležité si uvedomiť, že to bolo všetko na báze dobrovoľnosti. Mm-hmm. A takisto aj Ananiáš a Zafíra, mm-hmm. akože pridávajú sa dobrovoľne k niečomu, ale to bola tá, vlastne tá moja druhá otázka, teda, že aká je ich motivácia, že či chcú byť len súčasťou niečoho nového vznikajúce, lebo je to vzrušujúci takýto startup, mm-hmm. alebo že tak chceme vyzerať dobre pred tými, s ktorými sa stretávame. Ďalšou motiváciou môže byť dostať sa do popredia tejto cirkvi, že ukázať sa, že nie, a nejakú hodnotu si budujem v tom niečom novom, nevieme, z čoho vychádzali, čiže ich pozadie vôbec nevieme, ale všetky tieto motivácie sú takou špekuláciou, že čo by to mohlo byť. Dôležité je, že čo vlastne nakoniec vyplávalo z ich schovania, z ich správania a z ich vlastne deklarácie toho, čo robili. Takže, jak si hovorila na začiatku, že teda prichádzajú jeden po druhom k tým apoštolom, prináša teda najprv ten muž Ananiáš peniaze a hovorí, že za toto sme kúpili, toto dávame všetko.
Uh-huh. Predali.
Áno, že predali sme pole, dávame všetko. Uh-huh. No a čo sa stane?
No, Peter mu povie, že teda je mi to ľúto, že mi klameš a padneš tu predo mnou mŕtvy. A padol pred ním mŕtvy. A potom prišla teda Zafira, ktorá dostala rovnakú otázku, že či za túto sumu ste predali toto pole. Ona povedala, že áno, presne za túto sumu. A rovnako dostal odpoveď, že za chvíľu ťa vynesú, tak ako tí, ktorí pred chvíľou odniesli telo tvojho muža. A takisto je okamžite mŕtva.
To je akože dosť strašidelný príbeh, že je to vlastne taký akoby starozmluvný trest v novozmluvnom kontexte.
A neviem, či to nie je vlastne jediný krát, čo sa to vlastne v novom zákone udeje, takáto situácia.
Že teda okamžitá reakcia na, na neprávosť alebo klamstvo.
Hriech. Že vlastne skutočne bez šance na pokánie sa nám zdá a bez varovania vlastne je to proste, že okamžité odsúdenie. No a teda ako hovoríš, toto nám pripomína starý zákon a má nám to pripomínať starý zákon. Práve
a
preto,
ktorú tú vlastnosť Pána Boha a no, nám to má pripomenúť?
No má nám to pripomenúť Božiu svetosť. A to, že v jeho prítomnosti, v jeho ľude nemá miesto takáto pretvárka alebo snaha sa ukázať, klamstvo a tak ďalej. A je to veľmi dôležité práve preto, že my pri čítaní Biblie máme tendenciu Boží charakter oddeľovať na teda taký bol Boh starého zákona, taký akože sa hnevá a nedáva šancu. Neviem, či teda ste poriadne čítali starý zákon, ak si to domyslíte. A teda, že v novom zákone teda poslal Ježiša ako to stelesnenie milosti a lásky, odpustenia. A to je to, v čom teda my žijeme.
No, a preto nás ten príbeh takto vyrušuje.
Áno,
že,
pretože
že prečo takto Boh
je
koná.
To po Ježišovom skriesení a smrti a hovoríme si, že my by sme to asi riešili teda inak. A samozrejme, my nemáme tú autoritu, ktorú mal Peter, ale tá realita je, že začiatok novej cirkvi nám má pripomínať ako keby exodus z Egypta, že tam vlastne Pán Boh spravil zmluvu so svojim ľudom, povedal, ja budem vašim Bohom, vy budete môjim ľudom, a to sa vlastne znovu opäť udialo na letnice.
Hej, a to, čo sa vlastne deje na tej aj púšti v tom exode, je naozaj, že to striktné oddelovanie od všetkého nečistého. Naozaj tam zažívame tieto akoby kruté tresty za hriech, za porušenie čistoty a prestúpenie zákona, že ľudia tam naozaj umierajú vo veľkom, keď a chce nám to povedať, áno, Bohu nemôže vstúpiť nič nečisté. A toto sa znova opakuje tu.
A opakuje sa to preto, pretože nám to má pripomenúť, že Pán Boh neprestal byť svätý, len preto, že prijal obetu Krista na kríži a vzkriesil ho a na základe viery môžeme prísť do jeho prítomnosti, môžeme byť spasení, hoci sme hriešni, ale Pán Boh neprestal byť svätý a neprestal byť nebezpečný pre ľudí. A teda tento príbeh, ak nás vyvoláva strach, tak môžeme sa pýtať to, že či je to správne, a ja si myslím, že do istej miery asi áno.
Že to nemáme strácať takú bázeň pred Svätým Bohom. A pre mňa možno ešte taká otázka, tak aká by mala byť ich odpoveď Ananiáša a Zafíry na tú Petrovú odpoveď, že čo mohli urobiť ináč, aby sa nestalo to, čo sa stalo?
Asi mohli povedať pravdu, že máme strach, toto je pre nás nové a preto sme sa rozhodli dať vám 70% alebo 50% alebo čokoľvek to bolo. A myslím si, že tam tá Petrová otázka smerovala, keďže on zjavne vedený duchom vedel, čo sa deje. My máme možno pocit, že nedostali šancu činiť pokanie, ale ja si myslím, že tá jeho otázka pre nich obidvoch bola šanca. Že oni sa takto rozhodli v súkromí, ale vlastne už Peter ako reprezentant Krista, učeník, apoštol, vlastne k nemu prišli a konfrontuje ich, ale dáva im šancu povedať pravdu.
Hej, a to je vlastne asi tá, keby sme sa pýtali, že na aplikáciu tejto, tejto lekcie, že to, táto lekcia vôbec nie je o peniazoch.
No nie.
A to je vlastne to oslobodzujúce v tom, že táto lekcia je o pravde, o chodení v pravde a pripomína mi to vlastne aj tú Božiu výzbroj. Jednou súčasťou tej Božej výzbroje je opasok pravdy. Opasok mal aj takú úlohu, že keď chodili ľudia v tých plášťoch takých voľných a keď sa nikam neponáhľali, tak ich mali také rozpustené. Ale keď niekam išli, tak si mali podviazať ten plášť opaskom, aby sa nepotkli. A pre mňa je to taký obraz, že keď sa opášeš tou pravdou, tak sa nepotkneš. Nepotkneš sa o svoje vlastné klamstvá a o svoju pýchu a o svoju nečestnosť. A nezamotáš sa do tých lží, že vidíme to na tom, na tých dvoch ľuďoch, že oni sa zamotali do svojej vlastnej lži a už akoby nevedeli sa dostať späť. Čiže to je pre mňa taká možno kľúčová aplikácia pre deti, že ako žiť v pravde. A to je asi taká hlavná otázka po tejto lekcii.
A ja si myslím, že tá pravda nemusí byť iba nutne v tom, akože jasnom slova zmysle, že neklam, že vždy hovor pravdu, oni mali povedať pravdu, ale že žiť v pravde môže byť aj pravda o nás a o tom, ako sa cítime a o tom, kde máme vlastne problém dôverovať tomu Božiemu plánu, že aj v tom môžeme byť pravdiví a že Pán Boh sa toho nebojí, našich otázok, našich sklamaní, našej nedôvery, že lebo to je pravda o nás, to je pravda o našom srdci a s tým srdcom my môžeme prichádzať ku Kristovmu krížu. Ale vlastne, keď nie sme ochotní vlastne sa pozrieť na to, čo je pravda o nás, nemôžeme prijať ani tú milostivú odpoveď, ani to riešenie. Takže že to je taký akože hlbší obraz toho, že ako žiť v pravde, že to je v poriadku, že prichádzam s neistotou.
Aj s otázkami a niekedy naozaj aj s frustráciami, ktoré máme v živote. Takže byť pravdivý k sebe, byť a stáť pravdivo na Božom slove a kráčať tej pravde na každý deň.
Je to tak. Takže dúfame, že sme vám trošku pomohli porozmýšľať nad týmto príbehom možno hlbším spôsobom, možno iným. A je to príbeh, v ktorom máme vidieť tú výzvu k pravde a máme v ňom vidieť ten charakter Boží, ktorý sa nijako nemení. A na základe ktorého my naozaj veľmi potrebujeme Kristovu krv a vzkriesenie, pretože pred Božím svätým Bohom pred jeho trónom nemôže obstať žiadny hriech, nič nečisté, žiadne klamstvo. A my sme toho proste plní. A cirkev toho bola plná od začiatku. A Pán Boh už nekoná takto, že teda asi neskolí človeka proste za jednu chybu, ale ten trest sa akože zbiera. A pokiaľ pravde o svojom hriechu neprídeme k Kristovmu krížu, tak vlastne je to jedno, či sa udial ten trest okamžite, alebo sa udial na konci, lebo je rovnaký.
Aj tak dúfam, že sme vám pomohli trochu zbaviť sa strachu z tejto lekcie, lebo pravda nás vyslobodzuje.
Pridali sme strachu, vás nie z Pána Boha, ale...
Áno, ale tá milosť je tu a Pán Boh nám ju proste ponúka v Kristovi, že nebojte sa pravdy, žite v pravde, ja som pravda, stojte na pravde, Božom slove. Tak vám prajeme, aby ste kráčali v pravde aj týchto lekciách a vo vyučovaní s deťmi, s vlastnými alebo na besiedkach. A nech nám tom Pán Boh pomáha.
A aby sme sa naozaj nebali týchto pravd ani s deťmi. Pretože nepríde moment, kedy deti budú na to dosť zrelé. Deti potrebujú tiež počuť o svojom hriechu a o milosti, ktorá im Kristova smrť ponúka a prináša. Takže nech vám Pán Boh naozaj pomáha v kázaní evanjelia vo vašich zboroch, vo vašich rodinách. A vidíme sa opäť na budúci týždeň.
Takže majte sa pekne.
Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.